yerləşdirilməsinə limit qoyur. İran Amerikanın İraqla bağlı danışıqların yeni raundunu keçirmək xahişinə razılıq verəcək. Bu haqda İranın Xarici İşlər Naziri Mənud Şöhür Mottəki bildirib. Mottəki deyib ki, danışıqlar yaxın gələcəkdə olacaq. Bu ilin əvvəlində İranla Amerika İraqda təhlükəsizliyə aid 3 görüş keçiriblər. Amerika İranı İraqdakı yaraqları qızışdırmaqda günahlandırır. Tehran bu ittihamları qəbul eləmir. Ukraynada şaxta partlayışında ölənlərin sayı 89-a çatıb. Bu, müstəqil Ukraynanın tarixində ən faciəvi şaxta partlayışıdır. Ukrayna prezidenti Yushchenko deyib ki, hakimiyyət orqanları əllərindən gələni eləməlidirlər ki, partlayışın səbəbi tapılsın. Görəcəyimiz əsas işlər bunlar olmalıdır. Partlayışın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün əlimizdən gələni etmək, xəstəxanadakıların sağalması üçün mümkün olanı etmək və mümkün qədər tez hadisənin səbəbini aydınlaşdırmaq. Partlayış sırağa gün Ukraynanın Donetsk vilayətində baş verib. İndiyəcən 350-dən çox şaxtaçı xilas olunub. 28 nəfər xəstəxanadadır. 12 nəfər isə itkin düşüb. Bugün Ukraynada milli matəm günüdür. Və buraxılışımızın son xəbəri. Dollar avroya nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb. 1 avro 1,48 dollara yaxınlaşıb. Dolların son dövrlər davamlı ucuzlaşmasının səbəbi o sayılır ki, Amerikada ipoteka bazarındakı böhran ölkə iqtisadiyyatının ümumi durumu ilə bağlı narahatlıqlar yaradıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov kontekst verilişi isə davam eləyir.
Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası 15 illiyini qeyd edir. Son 15 ildə Azərbaycandakı siyasi sabitlikdə və iqtisadi inkişafda bu partiyanın da mühüm rolu var bütün tənqidlərə baxmayaraq. Ancaq müəyyən suallar da var. Bu partiyanın oynadığı əsas rol faktiki olaraq parlament çoxluğu vasitəsindən Heydər Əliyev və İlham Əliyevin prezident kimi siyasətlərini həyata keçirmək olub. Şəxsiyyət ətrafında birləşən, yəni ideologiya yox, bir şəxs ətrafında birləşən partiyanı nə dərəcədə güclü hesab eləmək olar? Təminat varmı ki, sabah o vəzifələrin fraksiyalarına parçalanmayacaq? Əgər prezidentin dəstəyi olmasa, YAP demokratik seçkidə nə qədər səs yığa bilər? Prezidentin YAP-a ehtiyacı çoxdur, yoxsa YAP-ın prezidentə? Hakim partiyanın dediyinə görə onun 500 min üzvü var. Bir vaxtlar büdcə təşkilatlarında işləyənləri məcburi qaydada YAP-a üzv yazırdılar. Hakimiyyət partiyasının buna ehtiyacı nədən yaranır? Qıraqdan monolit görsənən YAP-ın yaradıcılarından birini, Siruz Təbrizlini partiyadan çıxartdılar. O birisini Əli İnsanovu tutdular. Nizamnaməsini yazanlardan biri Lalə Şövkət Hacıyev indi başqa partiyadadır. YAP Azərbaycanda hakim partiyadır və hər bir vətəndaşın hüququ var ki, bütün bu və digər suallara cavab alsın. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Noyabrın 20-si Bakının Gülüstan Sarayında Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 illiyi təmtəraqlı şəkildə qeyd edildi. Həmin toplantıda Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Yeni Azərbaycan Partiyasını Xalq Partiyası adlandıraraq, onun işıqlı gələcəyindən bəhs etdi.
Sovet dövründə Azərbaycanın Komünist Partiyasının tərkibində təxminən 450 min nəfər üzvü var. Bu günləri baxmayaraq ki, Azərbaycanda onlarla partiyalar vardı, Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibində 500 min nəfərə qədər üzvü vardı. Bu artıq onu göstərir ki, bu partiya həqiqətən də Azərbaycanın inkişafı üçün çox gərəkli addımlar atır. Və ona görə də xalq bu partiyaya üstündür.
Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmən elan edilən üzvlərinin sayına cəmiyyətdə həmişə şübhələr olub. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda büdcə təşkilatlarında çalışan insanları bir qayda olaraq məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına qəbul edirlər.
Mən xeyli sayda şəxsən elə adam görmüşəm ki, onlar özləri giləyləniblər ki, onları məcburən Yeni Azərbaycan Partiyasına yazıblar. Yəni ki, əvəzində əlbəttə ki, onlar iş yerində nisbi sakitlik əldə edirlər. Yəni, onları real siyasi partiya tərəfdarı adlandırmaq çətindir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə bu prosesi Sovetlər dönəmindən qalma rəqəmlərin şişirdilməsi adlandırır. Anar Məmmədlinin fikrincə, bu rəqəmlər saxta seçkilərin nəticələrini əsaslandırmaq üçün gərəkdir. Politoloq Zərdüş Əzadə isə deyir ki, əslində Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətə real təsiri ilə müxalifət partiyalarının təsiri arasında köklü fərq yoxdur. Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə, Yeni Azərbaycan Partiyası bir vaxtlar Heydər Əliyevə hakimiyyətini legitimləşdirmək üçün lazım idi.
O partiya yalnız bir adamın ağzına bakan, bir adamın sözüyle oturduran bir insan topluluğuydu. Hiçbir ideolojisi yokuydu. İndi İlham Əliyev atasına nispeten daha az maraqlanır. O legitimlik meselesini hesab edilir ki, neft ve gaz artık ona legitimliği verir. Ve ona göre de bu parti sanki afsayda kalır. Üstelik kadro siyasetinde olan hiçbir rolü yoktu. Vacib iktisadi siyasi kararların kabulunda hiçbir rolü yoktu. Ama yine onlardan Qılaf kimi, Əncil Yarpağı kimi istifadə edirlər.
Artık bu partiyanın temelini koyan bir sıra insanlarla indiki rəhbərlik arasında da müəyyən uçurum yaranıb. Bəzi təhlilçilər yine Azərbaycan partiyasının yaradıcılarından Sirus Təbrizlinin üzülüşdən xaric edilməsini de bu amillə izah edirlər. Bu partiyanın yaradıcılarından keçmiş milletvekili Əli Əlirzayev deyir ki, indi həddən çox xidmətləri onu yandırır.
Əziyyətimə hər zaman yanıram ki, mən çox əziyyət çəkmişəm. Mən məsələn, bəzən görürsünüz, ədalət namına deyim ki, təllim ova vəziri və qulluq eləyənlər indi gəlib bir nömrəli yaxşı olur. Mən Heydər Əliyevin ömür boyu xidmətlərində olmağa hazıram, onun qəbrinə də Allah nurla doldursun, onun uşaqlarına da. Ancaq söhbət ondan gedir ki, mən ədalət namına deyim, o adamlar Heydər Əliyevə baş atırdın, bununla mən çəkədirlər. Buna mən yanıram, başqa istəyirəm.
Bu partiyanın təkcə sayılar yox, onun ölkə qarşısında xidmətləri ilə də bağlı fikir ayrılıqları var. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər üzvləri deyirlər ki, ölkədə sabitlik hökm sürür və iqtisadiyyat əhalinin rifahı getdikcə inkişaf etməkdədir. Başı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi insanların bir çoxu isə bu inkişafı öz həyatlarında görmədiklərini deyirdilər.
Mənə heç nə verməyib. Kimlərə verib də, özü bilə, əzab verib, əziyyət verib. Mən özüm ali savadlı həkiməm, nə olsun, lap tələbə yoldaşım nazirlikdə işləyir, amma hələ məni hökumət işi ilə təmin edən yoxdur.
İşsizlik problemi ən inkişaf eləmiş ölkədə də var. Amma bizdə bu göz qarşısındadır ki, bu inkişaf, əlavə yeni iş yerlərinin açılması, inanıram ki, hər şey daha yaxşı olacaq.
Görünür, Yeni Azərbaycan Partiyasının həm real sayı, həm real gücü, həm də gördüyü işlərlə bağlı cəmiyyətdə mübahisələr hələ çox olacaq. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, yalnız azad və ədalətli seçkilərlə bütün bu mübahisələrə son qoymaq olar. Yalnız onda bilmək olar ki, hansısa partiyanın real gücü nə qədərdir və onu xalq nə dərəcədə müdafiə edir.
Babək Bəkir, indi isə Gürcüstandakı proseslər haqda. Gürcüstanda baş verən nədir? Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Valle'nin Wall Street Journal'da çıxmış şərhi təkcə Gürcüstan yox, həm də Cənubi Qafqaz regionu barədədir. Hər və Sülh İnstitutunda Qafqaz bölməsinin redaktoru olan Thomas De Valle yazır ki, Cənubi Qafqazda böyük marağı olan Qərb Gürcüstanı demokratiya relsinə qaytara bildi. Ancaq Qərbin regionun gələcəyi ilə bağlı ümumi baxışları ya strategiyası gözə dəymir. Belə şəraitdə qonşu ölkələrin ambisiyaları və ya Cənubi Qafqaz ölkələrinin öz liderləri bu ölkələri çaxnaşmalara gətirə bilər. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə əmək miqrasiyası haqda. Rusiya qanuni şəkildə əmək miqrantı dəvət edir. Azərbaycandan cəmi 160 ərizə verilir. Azərbaycandan Rusiya getmək istəyənlər belə azalıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Rusiyanın Federasiya Şurasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin sədri Qustov telekörpü keçirib, miqrasiyadan və əmək miqrasiyasından danışıb. Əhalisi azalan Rusiyanın qonşu dövlətlərdən işçi qüvvəsinə ehtiyacı var, gələnlər də çoxdur. Rusiya indi bunu sənədləşdirilmiş sivil qaydada eləmək istəyir. Bunun Azərbaycandan gedənlərə hansı təsir ola bilər? Məsələn, Rusiya deyir ki, niyə işçi gəlsin, ailəsi qalsın. Rusiya şərait yaratmaq istəyir ki, gələn ailəsini də gətirsin. Yeni qaydaların azərbaycanlılara və Azərbaycana hansı təsir olacaq? Belə getsə bir neçə ildən sonra Azərbaycan özü qıraqdan işçi axtarmayacaq ki. O biri tərəfdən yeni qaydalarla Azərbaycandan ərizə verənlər niyə azdır, yoxsa getmə prosesi dayanır? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf tempinin yüksək olması barədə deyilənlərə baxmayaraq, ölkədən Rusiyaya pul qazanmağa gedənlərin sayı azalmır. Bunu Rusiya rəsmiləri də təsdiqləyir. Rusiyanın MDB Ölkələri İnstitutunun direktor müavini Vladimir Jarixin deyir ki, Azərbaycandan Rusiyaya gələn miqrantların əksəriyyəti əmək miqrantlarıdır, yəni pul qazanmaq üçün gəlirlər. Belələri yetərincədir. Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərin bu ilin yanvarın 15-də qüvvəyə minməsi, miqrantların və əmək miqrantların Rusiya ərazisində keçdikləri prosedurların əsaslı şəkildə sadələşdirilməsinə şərait yaratdı. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiyada fəaliyyət göstərən əmək miqrantlarının problemlərinin olduğunu deyənlər də var. Tez-tez belə fikirlər səslənir ki, əslində əmək miqrantları üçün problemləri Rusiya dövlətinin özü yaradır. Vladimir Zarixin bu fikirlərlə razılaşmır. O deyir ki, hazırda miqrant məsələsində Rusiyada həqiqətən də iki tərəf mövcuddur. Ancaq bu, deyildiyi kimi dövlət və miqrantlar deyil.
На самом деле есть две страны, но они совсем другие. С одной стороны это российское государство.
Əslində həqiqətən də bu məsələdə iki tərəf var. Bir tərəfdə Rusiya dövləti və miqrantlar, digər tərəfdə isə bədxax iş adamlarıdır. Onlar istədikləri miqrantlar barədə məlumat vermək istəmirlər. Halbuki əmək miqrantlarının rəsmi qeydiyyata düşmələri həm Rusiya dövlətinin, həm də onların özlərinin maraqlarına uyğundur. Çünki bir tərəfdən dövlət vergi şəklində böyük məbləğdən, 8-9 milyard dollardan məhrum olur, digər tərəfdən də müqaviləsiz işləyən əmək miqrantları haqlarını tam almamaqla yanaşı, zəruri təminatlardan, sosial, tibbi, hüquqi yardımlardan məhrum olurlar. Sanki onlar ölkədə yoxdur.
Cənab Şarixinin sözlərinə görə iş adamlarının miqrantları az əmək haqqı ilə işlətmələri Rusiya vətəndaşlarının sosial vəziyyətinə də kifayət qədər mənfi təsir eləyir. Moskvada ticarətlə məşğul olan Nəriman Quliyev isə deyir ki, şəxsən onun sənədləri qaydasındadır və işləmək üçün heç bir problemi yoxdur. İşlədiyi yerin sahibi olan Rus iş adamı yer ona verməzdən əvvəl sənədlərinin qaydasında olub-olmamasını soruşur. Əgər problem olsa, o özü də qeydiyyat işində onlara kömək edir.
Yəni o yeri verən adam var, sənə o maraqlanır.
Maraqlanır, hər şey ekstraksiya olmalıdır.
Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində yaşayan iş adamı İlham Əsədovun sözlərindən isə məlum oldu ki, orada çalışan əmək miqrantlarının qeyri-rəsmi işləməsinə daha çox şərait yaradan elə Azərbaycanlı iş adamlarıdır. İlham Əsədovun sözlərinə görə bütün qanuni addımlara baxmayaraq Rusiyada işləyən əmək miqrantları arasında qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərənlər çoxluq təşkil edir. Rusiya rəsmiləri də ölkədə 6 milyon əmək miqrantının qeydiyyata alındığını bildirməklə yanaşı, həqiqətdə onların sayının 2 dəfə artıq olduğunu söyləyirlər. Vladimir Zarixinin sözlərinə görə indiyə qədər Rusiya ərazisində yarım rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərən çoxlu sayda əmək miqrantları var ki, onlar da rəsmi qaydada qeydiyyata düşüb sərbəst və daha inamla Rusiyada yaşamaq hüququna malikdirlər. Rusiya Federasiyası Şurası MDB işləri üzrə komitənin sədri Vadim Qustov isə deyir ki, 2008-ci ildə Rusiyada əmək miqrantları ilə bağlı çox şey dəyişəcək və dəyişməlidir. Daha belə yaşamaq olmaz. Adamlar ölkədən kənara qovulur, itlər də tutulur. Nə var ki, kimsə yüksək gəlir əldə etməlidir. Belə hallar yetərincədir. Onun fikrincə, bu məsələdə əmək miqrantlarının öz dövlətlərinin rəhbərlərinin mövqeyi də çox vacibdir. Hər şeyi Rusiyanın üstünə atmaq düz deyil. Burada sivil qaydada birgə işləyib problemi həll etmək lazımdır. Bu məqsədlə noyabrın 29-unda Federal Miqrasiya Xidmətində qanunvericiliyə nəzərdə tutulan bir sıra dəyişiklikləri müzakirə etmək üçün kollegiyanın iclasının keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə hazırda Rusiyada 2 milyona qədər Azərbaycanlı əmək miqrantı var.
İlqar Rəsul, Özbəkistanda isə işçi qüvvəsi var, ancaq belə görünür, işçi qüvvəsinin də ucuzu lazımdır. Bu da uşaq əməyidir. Elandan sonra bundan danışacağıq, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Getib xanalarda adi çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyib.
Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu, real rəqəblər deyil.
Mən bunu dövlət, korrupsiyacı, məmur, kapitalizmi hesab edirəm.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bugünlə bağlı insan haqları fəalları qərb ölkələrini Özbəkistandan pambıq almağı dayandırmağa çağırırlar. Boykot çağırışına səbəb Özbəkistanda pambıq yığımında uşaq əməyindən geniş istifadədir. Özbəkistan isə pambıq istehsalına görə dünyada ikinci yeri tutur. Yığılan pambığın 90% də əllə yığılır. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin müxbiri Gülnoza Seyid Əzimovanın hazırladığı reportajla sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Təsəvvür eləyin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri bir, bəzən iki aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait? Biz məktəbin ya burdakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörəyə bir də çay verirlər. Gün ortaya da ki, makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarəzmdəki məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan emas ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bugünlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyi hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründən var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, məni də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən 7-ci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Nümayəndəni görə yaxşı bilmən.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Özbəkistanda uşaq haqlarından Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Beynəlxalq Uşaq Günü ilə bağlı Can Bakı verilişimizdə hələ anadan olmamış uşaqların da hüquqlarına toxunduq. Onlardan biri pulsuz müayinə olunmaqdır anası ilə birlikdə.
Bizim yeri gəlmişkən sorğumuz var. Sizcə hamilə qadının hansı hüquqları var? Hamilə qadınlardan soruşmuşuq. Görək nə deyirlər?
Mən bilirəm ki, yəni hər bir qadının, yəni hamilə vaxtı müəyyən hüquqları var və bu hüquqlara riayət olunmalıdır. Onun çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu hüquqlar qorunmur. Mən özüm 2004-cü ildə hamilə oldum. Bununla bağlı qadın məsləhətxanasına getdim. Təəssüflər olsun ki, yəni pulsuz olsa da, yəni ki, məndən pul istədilər. Hər dəfə hər müayinələrə pul vermək çox çətin olduğuna görə mən yəni bu müayinələrdən qaçdım və nəticədə ağır doğuş oldu məndə və bu da uşağın yəni ki, tələf olmasına nəticələndi.
Hüquqları belədir ki, hamilə qadınlar pulsuz müayinə olunmalıdırlar. Həkim məsləhətxanalarında, sonra poliklinikalarda, hətta doğuş da pulsuz olmalıdır. Amma mən özüm 5 aylıq hamiləyəm. Deməli, özümün bir çox xəstəliklərim var. Ona görə mən hər ay gəlib burada müayinədən keçirəm, amma hər dəfə də 30 manat, 40 manat xərci çıxır.
Bizim həkimlər başqalarından qazandıqlarını də saxlamalıdırlar da, o həm hamilə qadınlar kömək eləməlidirlər. Məhz hamilə qadınlar üçün hansı ki, ağır proses gedir. Orada bizim Səhiyyə Nazirliyi aksiya qayırsınmı deyim. Uşaq dünyaya gələndə bununla onu qəbul edirlərsə, çünki 9 ay prosesində həmən o hamilə qadına dərmanlar kimi olsa bir 50% qidqə olsun, yəni aşağı olsun.
Mənim bildiyim qədər Azərbaycanda hamilə qadınlar üçün olan yuqlar bunlardır ki, onlar doğuşdan 2 ay əvvəl və doğuşdan 2 ay sonra işə çıxmaya bilərlər pul ödənilmək şərti ilə. Sonra uşaq 1 yaş 6 aylıq olana qədər pul ödənilməklə analıq məzuniyyətində ola bilərlər. Əgər istəsələr, 3 il uşağın 3 yaşı tamam olana qədər, amma pulu ödənilməmək şərti ilə məzuniyyətdə ola bilər.
Növbədə qadın məsləhətxanaları var. Müraciət edirlər həmin məsləhətxanaya növbəyə durmaq üçün ki, həmin qadın həqiqətən hamilədir. Müayinə olunur. Onun xəstəliyi varsa xəstəliyi, qanında mikrobları, virusları varsa onlar təyin olunur. Mən bildiyimə görə qeydiyyata düşmək pulsuzdur. Əgər həmin hamilə qadın qeydiyyatda olduğu rayon ərazisindəki məsləhətxanaya müraciət edibsə pulsuzdur.
Hər bir sivil cəmiyyətdə hamilə qadınların hüquqları qorunmalıdır, müəyyən imtiyazlar tanınmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bu günləri demək olar ki, o imtiyazlar heç bir, yəni nə qanuni, nə bir başqa hüquqi qüvvəsini qorumur. Bunun da yaranma səbəbi ilk növbədə Azərbaycan qanunvericiliyində olan boşluqlardan irəli gəlir.
Bu, Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. Uşaq haqlarından, ana haqlarından, media haqlarına keçək elandan sonra. Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiyasının baş katibi Aidan White bugün Bakıdakı studiyamızın qonağı idi işdən sonra verilişimizin.
Can White, Azərbaycandakı jurnalistikanın vəziyyəti haqqında kifayət qədər sizə çoxlu suallar da verilib.
You have been asked a lot of questions about the condition of journalism in Azerbaijan.
Hətta iqtidar nümayəndəsi ilə də bizdə bir foto şəkil də var, siz onunla fikir mübadiləsi aparırsınız.
And we have such a photo that you are and exchanging views with a presidential and the member.
Söhbət Ali Hasanovdan gedir.
And it's about the Ali Hasanov.
Bilmək olar mı? Nə ilə razısınız və nə ilə razı deyilsiniz?
Is it possible to know that which points are you agreed and satisfied and which points you are not?
Well, I think there are some things we agree on. We agree, for example, that there's a crisis in the quality of journalism in Azerbaijan. I think we also agree that something needs to be done about
it.
And I think we agree on most of the things that could be done about it. For instance, there should be more training to make journalism more professional.
Burada məsəl üçün jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi ilə bağlı treninglərin keçirilməsi.
That there should be less political interference in media.
Həmçinin mediaya daha az siyasi müdaxilə olmalıdır.
That media should be more independent and more ethical.
Və media daha çox etik əxlaqi normalara qayda əməl etməlidir və daha çox müstəqil olmalıdır.
And we agree that there should be a partnership between government and media in order to improve the situation.
Biz onu razıyıq ki, həmin vəziyyəti daha da inkişaf etdirmək, daha da yaxşılaşdırmaq üçün hökumətlə media arasında hər hansı bir tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq olmalıdır.
But I think where we have a disagreement is where the law applies to the exercise of journalism.
Lakin biz onunla razılaşmırıq ki,
how the law applies to journalism. How the law is applied to journalism.
Yəni ki, qanun jurnalistikaya tətbiq edilməsi ilə bağlı, yəni biz razı deyilik.
For example, I think that the present law should be changed to make...
Mən fikirləşirəm ki, hazır ki, qanun dəyişdirilməlidir.
So that journalists are not prosecuted under the criminal law for defamation.
Və jurnalistlər əslində cinayət məsələsindəki deformasiyaya görə həbs olunmamalıdırlar.
And I think that no journalist should be in jail in Azerbaijan today because of the fact of their journalism. I mean, where journalists make mistakes and media make mistakes regarding defamation or libel, that should be dealt with by the civil courts.
Və əgər jurnalistlər nəzərdə deformasiya ilə bağlı hər hansı bir nəsə səhv edirlərsə, nəsə peşəkar fəaliyyətlərində nəsə nöqsanə qüsura yol verirlərsə, bu əsasən cinayət məcəlləsi əsasında yox, məsələn, mülki məcəllə, yəni inzibati xətalar məcəlləsi əsasında həll olmalıdır.
Bütün bunları Aidan White deyir, Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiyasının baş katibi. O bugün işdən sonra verilişimizin qonağı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi haqda müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmasının 15 illik qeyd edir. Azərbaycanda siyasi partiyaların formalaşması və inkişafı əksər hallarda bir çox amillərlə şərtlənsə də, yap xüsusi tarixçəsi ilə fərqlənir. Partiya mövcud olduğu 15 ilin 14-ünü hakimiyyətdə keçirib. Məhz bu xüsusiyyət onu digər siyasi partiyalardan fərqləndirib. Bir illik müxalifətçilik dövründə partiya xüsusi kütləviliyi və fəallığı ilə seçilməyib. Onun yaranışının ilk dövrlərində regionçuluq və Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə pərəsti şamilləri mühüm rol oynayıb. Təsadüf deyil ki, bu partiya təsis olunandan sonra digər siyasi təşkilatların, o cümlədən AXC və AMP-in sıralarında olan, amma Heydər Əliyev rəğbəti ilə seçilən insanlar YAP-ın sıralarına keçdilər. Amma həmin dövrdə YAP kütləvi partiyaya çevrilmədi. Bunun bir səbəbi də dövrün xüsusiyyətləri ilə bağlı idi. Daha çox yenilik və azadlıq qarşısında olan insanları o vaxt YAP-ın adında olan yeni sözü bir o qədər də cəlb etmirdi. Mübarəqəsiz demək olar ki, 1993-cü ildə Əbülfəz Elsibəy Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsəydi, bəlkə də YAP hələ uzun müddət hakimiyyətə gəlməyəcəkdi və yaxud da hakimiyyət partiyası olmaq ona ümumiyyətlə nəsib olmayacaqdı. Bütün digər partiyalar kimi YAP-ın da tarixində müxtəlif inkişaf mərhələləri müəyyən etmək olar. Əsas mərhələ partiyanın siyasi hakimiyyətə yiyələnməsidir. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə hakim siyasi partiyaya çevrilən YAP tez bir zamanda hakimiyyət üçün əsas kadr partiyası oldu. Məmurların hamısı bu partiyanın üzvlərindən təyin olundular. İcra strukturlarına yiyələnən YAP 1995-ci ildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra isə sözün bütün mənalarında hakim partiyaya çevrildi. İndi hakimiyyətin elə bir qanadını göstərmək mümkün deyil ki, bu partiya orada mütləq üstünlüyə malik olmasın. Təkcə onu qeyd edək ki, hazırda YAP parlamentdə təmsil olunan 13 partiyadan qat-qat çox sayda deputat mandatına malikdir. Hakim partiya kimi inzibati və iqtisadi resurslara malik olmaq YAP-ı digər partiyalarla müqayisə olunmaz səviyyə gətirib çıxarıb. Belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, indi YAP şəhərin mərkəzində gözəl bir qərargaha malik olan yeganə siyasi partiyadır. Digər partiyalar ya şəhərin kənarlarında məskunlaşıblar, ya da heç qərargahları yoxdur. Müşahidəçilər belə bir detala diqqət yönəldirlər ki, 1998-ci ilin prezident seçkilərindən sonra AMİB, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra MÜSAVAT, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra AXCP əvvəlki qərargahlarından məhrum oldular. Azərbaycanda dəqiq və obyektiv sorğular keçirilmədiyindən YAP-ın elektoral bazası haqqında söz demək çətindir. Sadəcə fakt budur ki, YAP hakimiyyət partiyasıdır. Amma digər partiyalar, məsələn Müsavat partiyası bununla razılaşmır. Sonuncu partiya 2000-ci ilin parlament və 2003-cü ilin prezident seçkilərini udduğunu iddia edir. Hər halda bu bir faktdır ki, YAP 15 illik yubileyini faktiki olaraq tək partiyalı fonda qeyd edir. Düzdür, formal olaraq Azərbaycanda 30-dan çox partiya var, amma bunların əksəriyyəti kağız üzərində mövcuddur. Esteri vaxtında keçmiş sosialist respublikaların bəzisində də formal olaraq çox partiyalı siyasi sistemi hökm sürürdü. Amma reallıq başqa idi. İndi Azərbaycanda da buna bənzər mənzərə müşahidə olunur. İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə YAP-da müəyyən dəyişikliklərin baş verəcəyi güman edilirdi. Çünki onun özünün gənc və islahatçı komandasının olması haqqında söhbətlər gəzirdi. Amma bu ümidlər özünü doğrultmadı. YAP əvvəlki strukturunu, üzvlərini və siyasətini qoruyub saxlayır. İndi YAP-a kütləvi olmasa da hər halda çox saylı partiya demək mümkündür. İnsanlar onu siyasi reallıq kimi qəbul edir və öz karyeralarını qurmaq üçün bu partiyaya üzv olurlar. Partiya da öz növbəsində bütün vasitələrlə ictimai şuura hakim olmağa çalışır. Hətta bu məqsədlə son illərdəki bütün tarixi uğurları, o cümlədən Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsini və ümumiyyətlə milli azadlıq hərəkatını da öz adı ilə bağlamaqdan çəkinmir. Qeyd etmək lazımdır ki, partiya buna da nail ola bilir. Çünki əksər informasiya və təbliğat vasitələri onun nəzarətindədir. Beləcə biz getdikcə Azərbaycanda daha çox bir partiyanın mövcudluğunu hiss etməkdəyik.
Bu, müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi idi. Kontekstdən dərhal sonra şəffaflıq proqramında.
Getib kanallarda adi çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərcinin təsnifatı verilməyib.
Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu, real rəqəmlər deyil.
Mən bunu dövlət, korrupsiyacı, məmur, kapitalizmi hesab edirəm.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı yarım dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız